Z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme generální kněžské zasedání 188. výroční generální konference Církve Ježíši Krista svatých posledních dnů. Hudbu pro toto zasedání zajišťuje kněžský pěvecký sbor Univerzity Brigham Younga Idaho. Toto zasedání povede prezident Henry B. Eyring, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Bratři, vítáme vás na kněžském zasedání 188. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Russell M. Nelson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Toto shromáždění je přenášeno satelitním vysíláním k nositelům kněžství na mnoha místech po celém světě. Hudbu pro toto zasedání zajistí kněžský pěvecký sbor Univerzity Brigham Younga Idaho pod vedením Paula Busselberga, Randela Kempna a Davida Lozano Torrese. Na varhany je bude doprovázet Brian Matthias a Andrew Unsworth. Sbor zahájí toto shromáždění písní Jak pevný to základ. Úvodní modlitbu poté pronese bratr M. Joseph Braff, druhý rádce v generálním předsednictvu mladých mužů. A sbor pak zaspívá píseň Náš Otče v nebi. Náš milující a spravedlivý Otče v nebi, jsme shromážděni jako nositelé kněžství a děkujeme ti především za to, že jsi nám seslal svého syna. A děkujeme ti za plán, který nám umožňuje, abychom se k tobě vrátili. Jsme vděční, že můžeme být nositeli tvého kněžství a že ti můžeme sloužit. Jsme vděční za proroka, prezidenta Nelsona a za první předsednictvo a kvorum 12. A za plášť, který nosí jako proroci vedoucí a zjevovatelé. Modlíme se, abychom zde dnes pociťovali tvého ducha, abychom měli uši k slyšení a srdce, které bude otevřené vůči tomu, co bude řečeno. A abychom se mohli učit a získat touhu se změnit. Také tě prosíme, aby si požehnal našim drahým polovičkám, které nejsou tady s námi. Požehnej našim sestrám, matkám, manželkám, dcerám a sestrám. Taky požehnej všechny misionáře na celém světě. A o toto se modlíme ve jménu tvého syna Ježíše Krista. Amen. Nyní si s radostí vyslechneme bratra Douglase D. Holmese, prvního rádce generálním předsednictvu mladých mužů. Po něm promluví krátce náš prorok, prezident Russell M. Nelson. Poté k nám promluví starší Dietot Christofferson a Ronald A. Rasband z kvora 12 apoštolů.
Bratři, je pro mě výsadou být s vámi na této historické konferenci. Když jsem byl povolán nově misijním prezidentem, čekal jsem s nadšením na naší první skupinu nových misionářů. Zatímco jsme, co se několik našich zkušených misionářů připravovalo na krátké setkání s nimi, všiml jsem si, že narovnali do půlkruhu několik dětských židliček. Co mají tyto židličky znamenat, zeptal jsem se. Misionáři poněkud rozpočitě odvětili, tyto židličky jsou pro nové misionáře. Jsem přesvědčen, že jak nahlížíme na druhé, významně ovlivňuje to, jak oni vnímají sami sebe i to, čím se mohou stát. Naši noví misionáři onoho dne seděli na židlích pro dospělé. Někdy mám obavy, že naše mladé muže Fáronové kněžství posuzujeme, obrazně řečeno, spíše na dětské židličky, než abychom jim pomáhali pochopit, že Bůh jim svěřil posvátnou důvěru a předal jim důležitý úkol. Prezident Thomas S. Monson nás učil, že mladí muži musí porozumět tomu, co to znamená být nositelem kněžství Božího. Je potřeba vést k tomu, aby si uvědomovali posvátnost svého povolání. Modlím se dnes o to, aby nás Duch Svatý vedl k hlubšímu pochopení moci a posvátnosti Aaronova kněžství a inspiroval nás k tomu, abychom se pilně zaměřovali na své kněžské povinnosti. Moje poselství je pro všechny držitele Aaronova kněžství a také těch, které jsou držiteli Melchizedekova kněžství. Starší Dale G. Renland učil, že účelem kněžství je poskytovat Božím dětem přístup ke smírné oběti Ježíše Krista. Chceme-li v životě obdržet Kristovu smírnou oběť, musíme v něho věřit, činit pokání z hříchů, uzavřít a dodržovat smlouvy skrze obřady a přijmout Ducha Svatého. Toto nejsou zásady, které bychom použili jen jednou. Fungují společně, navzájem se posilují a jedna na druhé stavějí v pokračujícím procesu směřování vzhůru ke Kristu a k tomu, abychom v něm byli zdokonalováni. Takže jakou úlohou hraje v tomto všem Aaronovo kněžství? Jak nám pomáhá získat přístup ke Kristově smírné moci? Jsem přesvědčen, že odpověď spočívá v klíčích Aaronova kněžství, v klíčích služby andělů a přípravného evangelia. Začněme jednou stránkou služby andělů. Než mohou mít děti Boží víru v Ježíše Krista, potřebují se o něm dozvědět a potřebují se učit jeho evangeliu. Apoštol Pavel řekl, kterak uvěří tomu, o čem dnes slyšeli, a kterak to uslyší bez kazatele, a kterak kázati budou, jestliže nebudou posláni. Tedy víra přichází ze slyšení a slyšení pak skrze slovo Boží. Od počátku času Bůh posílal anděly, aby sloužili dětem lidským, aby zjevovali příchod Kristův. Andělé jsou nebeské bytosti, které přinášejí Boží poselství. V hebrejštině i v řečtině je kořenem slova anděl slovo posel. Podobně, jako jsou andělé oprávněnými posly, které Bůh posílá hlásat jeho slovo a díky tomu posilovat víru, tak i my, kteří jsme držiteli Aaronova kněžství, jsme vysvěceni, učití a zváti všechny, aby šli ke Kristu. Kázat evangelium je kněžskou povinností a moc spojená s touto povinností není určena jen pro proroky či dokonce jen pro misionáře. Je určena pro vás. Jak tedy tuto moc získáváme? Jak může 12-letý Jáhen nebo kdokoliv z nás vštěpovat za srdce Božích lidí, dětí víru v Krista? Začínáme tím, že ukládáme jeho slovo jako poklad, aby v nás byla jeho moc. Pán nám slíbil, že když tak budeme činit, budeme mít moc Boží k přesvědčování lidí. Může se jednat o příležitost učit na shromáždění kvora nebo navštívit domov některého člena. Může se jednat o něco méně formálního, jako je rozhovor s přítelem nebo členem rodiny. Jsme-li připraveni, můžeme ve všech těchto situacích učit evangeliu tak, jak mu učí andělé, mocí Ducha Svatého. Nedávno jsem slyšel Jakoba, nositele Aaronova knížství v Papuji Nové Guineji, jak svědčí o moci knihy Mormonovi a o tom, jak mu pomáhá odolávat zlu a následovat ducha. Jeho slova prohloubila mou víru i víru ostatních. Má víra roste i tím, jak slýchám nositele Aaronova knížství učit a vydávat svědectví na shromážděních kvora. Mladí muži, jste oprávněnými posly. Svými slovy i skutky můžete vštěpovat víru v Krista do srdce Božích dětí. Jak řekl prezident Russell M. Nelson, pro tyto lidi budete jako sloužící andělé. Prohloubená víra v Krista vždy vede k touze se změnit nebo činit pokání. A tak je logické, že klíč služby andělů je doprovázen klíčem přípravného evangelia. Evangelia pokání a křtu a odpuštění hříchu. Když budete studovat povinnosti Aaronova kněžství, uvidíte jasně danou zodpovědnost vyzývat druhé k tomu, aby činili pokání a zlepšovali se. To neznamená stát na rohu ulice a křičet, čiňte pokání. Častěji to znamená, že pokání činíme my sami, že my sami odpouštíme a když sloužíme druhým, nabízíme jim naději a pokoj, které pokání přináší, protože jsme to sami zažili. Chodívám s nositeli Aaronova kněžství, když navštěvují členy svého kvora. Bývám svědkem toho, jak jejich péče o druhé obněkčuje srdce a pomáhá jejich bratrům pocitovat Boží lásku. Jednoho mladého muže jsem slyšel svědčit svým vrstevníkům o moci pokání. A když vydával svědectví, jejich srdce se obněkčilo, učinil závazek a pocítili uzdravující moc Kristovu. Prezident Gordon B. Hinckley učil, je jedna věc činit pokání, je ale věc druhá mít prominuty nebo odpuštěny hříchy. A moc, která toto dokáže uskutečnit, je obsažena v Aaronově kněžství. Obřady Aaronova kněžství, křest a svátost jsou svědectvím o našem pokání a jsou jeho dovršením. Prezident Dallin H. Oaks to vysvětlil takto. Je nám přikázáno, abychom činili pokání z hříchu a abychom přišli k Pánu se zlomeným srdcem a zkroušeným duchem a přijali svátost. Když tímto způsobem obnovujeme smlouvu křtu, Pán obnovuje očistný účinek našeho křtu. Bratři, je posvátnou výsadou vykonávat obřady, které skrze spasitelovou smírnou moc přinášejí odpuštění hříchu. Nedávno mi kdosi vyprávěl o tom, jak jeden kněz, který má těžkosti se schopností se vyjádřit, žehnal poprvé svátost. A když ji žehnal, on i všichni zhromáždění pociťovali mocného ducha. Později během zhromáždění vydal prosté, ale srozumitelné svědectví o moci Boží, kterou během onoho obřadu pociťoval. V australském Sydney 4 členové kvora kněží pokřtili členy rodiny McLeanogonových. Matka jednoho z těchto kněží mi vyprávila, jak hluboce tento zážitek na jeho syna zapůsobil. Tito kněží pochopili, co znamená být pověřen Ježíšem Kristem. Jak víte, kněžství nyní mohou vykonávat zástupné křty v chrámu. Můj 17-letý syn mě nedávno pokřtil za několik našich předků. Oba jsme pociťovali hlubokou vděčnost za Aaronovo kněžství a za výsadu jednat ve prospěch spasení Božích dětí. Mladí muži, tím, že se pilně zapojujete do kněžských povinností, se podílíte s Bohem na jeho díle, uskutečniti nesmrtelnost a věčný život člověka. Takovéto zážitky prohlubují vaši touhu a připravují vás na to, abyste jakožto misionáři učili o pokání a křtili obrácené. Také vás připravují na celoživotní službu v kněžství Melchizedekově. Nositele Aaronova kněžství máme výsadu a povinnost být spoluslužebníky Jana Křtitele. Jan byl poslán jako oprávněný posel, aby vydával svědectví o Kristu a vyzýval všechny, aby činili pokání a dali se pokřtít. Neboli používal klíče Aaronova kněžství, o níž jsme mluvili. Jan prohlásil, já křtím vás vodou ku pokání. Ten pak, kterýž po mně přichází, je styť mocnější nežli já. On vás bude křtíti Duchem Svatým a ohněm. Aaronovo kněžství s klíči služby andělů a přípravného evangelia. Tudíž připravujte cestu, díky níž mohou Boží děti skrze kněžství Melchizedechovo přijmout dar Ducha Svatého. Největší dar, který můžeme v tomto životě obdržet. Jak nesmírnou zodpovědnost udílí Bůh nositelům Aaronova kněžství. Rodiče a vedoucí kněžství, uvědomujete si důležitost rady prezidenta Monsona, abychom pomáhali mladým mužům porozumět tomu, co znamená být nositeli kněžství Božího? Pochopení a zvelebování Aaronova kněžství je přípraví na to, aby se stali věrnými nositeli kněžství Melchizedechova, mocnými misionáři a spravedlivými manželi a otci. Skrze svou službu pochopí a pocítí opravdovost kněžské moci. Moci jednat ve jménu Krista pro spasení Božích dětí. Mladí muži, Bůh má pro vás práci, kterou máte vykonat. Vaše vysvěcení k Aaronovu kněžství je zcela zásadní ve snaze pomáhat jeho dětem obdržet Kristovu smírnou oběť. Slibuji vám, že budou-li tyto posvátné povinnosti zaujímat ve vašem životě ústřední místo, budete pociťovat moc Boží jako nikdy dříve. Porozumíte své identitě jakožto synu Božích, pověřených posvátných povoláním konat jeho dílo. A podobně jako Jan Křtitel budete i vy připravovat cestu pro příchod jeho syna. O těchto pravdách vydávám svědectví ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkuji vám, bratře Holmesi, za důležité poselství. Drazí bratři, velmi nám chybějí prezident Thomas S. Monson a starší Robert D. Hales. Přesto však všichni v díle Páně postupujeme vpřed. Jsem velmi vděčný za každého muže, který je nositelem svatého kněžství. Jste nadějí našeho vykupitele, který si přeje, aby každý člověk mohl mluvit ve jménu Boha Pána, samotného spasitele světa. Přeje si, aby všichni jeho vysvěcení synové, aby ho všichni jeho vysvěcení synové zastupovali, aby za něj promlouvali, aby za něj jednali a žehnali životu Božích dětí po celém světě, aby také víra mohla růsti po celé zemi. Někteří z vás slouží na místech, kde je církev utvrzována již po celé generace. Další slouží v oblastech, kde je církev relativně nová. Někteří z vás jsou součástí velkého sboru, jiní jsou součástí malé odbočky, kterou od dalších dělí velké vzdálenosti. Bez ohledu na osobní okolnosti je každý z vás členem kněžského kvora s božským pověřením učit se a vyučovat, mít rád druhé a sloužit jim. Dnes večer oznamujeme významnou restrukturalizaci našich kvor Melchizedechova kněžství, abychom mohli uskutečňovat dílo Páně ještě efektivněji. V rámci každého sboru se nyní vysocí kněží a starší sloučí v jediné kvorum starších. Tato úprava bude znamenat značné rozšíření možností a schopností mužů, kteří jsou nositeli kněžství, sloužit druhým. Perspektivní starší budou nyní patřit do tohoto kvora a budou od něj získávat potřebnou podporu. V každém kůlu bude předsednictvo kůlu i nadále předsedat kvoru vysokých kněží kůlu. Avšak složení onoho kvora bude založeno na aktuálních kněžských povoláních, jak bude za chvíli vysvětleno. Starší D. Todd Christofferson a starší Ronald A. Rasband z kvora 12 apoštolů nás nyní seznámí s více podrobnostmi, které se těchto důležitých úprav týkají. Tyto úpravy byly předmětem zvažování po mnoho měsíců. Pociťujeme naléhavou potřebu zlepšit se v tom, jak pečujeme o naše členy a jak podáváme zprávy o tom, jak jsme s nimi v kontaktu. Abychom toho dosáhli, je zapotřebí posílit naše kněžská kvora, aby dávala lepší směr láskyplné a podpůrné pastýřské péči, kterou si Pán pro své svaté přeje. Tyto úpravy jsou inspirovány Pánem. Jakmile je zavedeme, budeme sloužit ještě efektivněji, než jak tomu bylo dříve. Jsme zapojeni do díla všemohoucího Boha. Ježíš je Kristus, my jsme jeho pokorní služebníci. Bůh vám žehnej, bratři, zatímco se budeme dozvídat o svých povinnostech a naplňovat je. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Nedlouho poté, co byla církev zorganizována v této poslední dispenzaci, Pán ve zjevení prohlásil: a modlitbou víry své obdržíte zákon můj, abyste mohli vědět, jak spravovat církev mou a míti všechny věci správně přede mnou. Od té doby se v církvi touto zásadou řídíme a Pán ono zaslíbení plní. Uspořádání kněžské organizace a služby bylo zjevováno čas od času. Počínaje prorokem Josefem Smithem, když byly poprvé zřízeny kněžské úřady a kvóra. Významné úpravy týkající se kvora 12, 70 vysokých kněží a dalších úřadů a kvor v Melchizedechově i Aaronově kněžství pak byly zjevovány a realizovány během působení prezidentů Brighama Younga, Johna Taylora, Spencera W. Kimballa a Ezry Tafta Bensona. Nyní, při historickém prohlášení, k němuž došlo před pouhými několika okamžiky, oznámil prezident Russell M. Nelson další zásadní úpravu. Dovolte mi zopakovat některá jeho slova. Cituji: dnes večer oznamujeme významnou restrukturalizaci našich kvor Melchizedechova kněžství, abychom mohli uskutečňovat dílo Páně ještě efektivněji. V rámci každého sboru se nyní vysocí kněží a starší sloučí v jediné kvórum starších. A složení kvóra vysokých kněží na úrovni kůlu bude založeno na aktuálních kněžských povoláních. Prezident Nelson dodal: tyto úpravy byly předmětem zvažování po mnoho měsíců. Pociťujeme naléhavou potřebu zlepšit se v tom, jak pečujeme o naše členy. Abychom toho dosáhli, je zapotřebí posílit naše kněžská kvóra, aby udávala lepší směr láskyplné a podpůrné pastýřské péči, kterou si Pán pro své svaté přeje. Tyto úpravy jsou inspirovány Pánem. Jakmile je zavedeme, budeme sloužit ještě efektivněji, než jak tomu bylo dříve. Na základě pokynu prvního předsednictva zmíníme já a starší Ronald A. Rasband několik podrobností, jež, jak doufáme, odpoví na otázky, které vás možná napadají. Nejprve zopakuji, v čem úpravy týkající se skupin vysokých kněží a kvor starších ve sborech spočívají. Ve sborech budou nyní členové kvora starších a skupiny vysokých kněží sloučeni do jednoho kvora Melchizedechova kněžství s jedním předsednictvem. Toto kvorum, posíleno v počtu a v jednotě, se bude nazývat kvorum starších. Skupiny vysokých kněží se ruší. Do kvora starších od nynějška patří všichni starší a perspektivní starší ve sboru a také vysocí kněží, kteří aktuálně neslouží v biskupstvu, předsednictvu kůlu, ve vysoké radě nebo jako aktivně sloužící patriarchové. Kvorum vysokých kněží v kůlu bude sestávat z těch vysokých kněží, kteří aktuálně slouží v předsednictvu kůlu, v biskupstvech, ve vysoké radě a jako aktivně sloužící patriarchové. Jak má být zorganizováno předsednictvo Kvora starších? Předsednictvo Kůlu uvolní stávající vedení skupin vysokých kněží a předsednictva Kvor starších a povolá v každém sboru či odbočce nového prezidenta Kvora starších a jeho rádce. Nové předsednictvo Kvora starších může se stávat ze starších i z vysokých kněží různého věku a zkušeností, kteří spolu budou sloužit v jednom předsednictvu Kvora. Jako prezident Kvora i jako rádce v předsednictvu může sloužit jak starší, tak vysoký kněz. Nejedná se o převzetí Kvor starších vysokými kněžími. Očekáváme, že starší a vysocí kněží budou v předsednictvu Kvora a při službě Kvora spolupracovat v jakékoliv kombinaci. Tyto úpravy týkající se Kvor mají být provedeny co nejdříve a jak nejpříhodněji je to možné. Mění tato úprava ve složení Kvora kněžský úřad, který členové Kvora zastávají? Ne. Tento krok neruší kněžský úřad, do něhož byl kterýkoliv člen Kvora v minulosti vysvěcen. Jak víte, muž může být v průběhu svého života vysvěcen do různých kněžských úřadů a když obdrží nový úřad, nestrácí ani nepozbývá žádné předchozí vysvěcení. Ačkoliv v některých případech může nositel kněžství v jednom okamžiku sloužit ve více úřadech, například když vysoký kněz slouží také jako patriarcha nebo biskup, nevykonává obvykle všechny své kněžské úřady zároveň. Například biskupové a sedmdesátníci neslouží aktivně ve svém úřadu poté, co jsou uvolněni, nebo jim je udělen emeritní status. Ať již má tedy dotyčný muž jakýkoliv další kněžský úřad či úřady, když je členem Kvora starších, slouží jako starší. Před lety prezident Boyd K. Packer poznamenal, že kněžství je větší než kterýkoliv z jeho úřadů. Kněžství je nedělitelné. Starší má tolik kněžství jako apoštol. Když je muži uděleno kněžství, obdrží ho celé. Nicméně v rámci kněžství existují úřady. Oddělení s určitou pravomocí a zodpovědností. Někdy se o jednom úřadu mluví v tom smyslu, že je vyšší nebo nižší než úřad jiný. Úřady v Melchizedechově kněžství spíše představují různé oblasti služby, než že by byly vyšší nebo nižší. Bratři, upřímně doufám, že již nebudeme používat slova, že někdo postoupil do dalšího úřadu v Melchizedechově kněžství. Starší budou nadále vysvěcováni do úřadu vysokého kněze v případech, kdy budou povoláni do předsednictva kůlu, vysoké rady nebo biskupstva, nebo při jiných příležitostech, o nichž rozhodne prezident kůlu po zvážení v modlitbě a na základě inspirace. Po skončení služby v předsednictvu kůlu, ve vysoké radě či v biskupstvu, se vysocí kněží vrátí do kvora starších ve svém sboru. Kdo bude řídit práci prezidenta Kvora starších? Melchizedechovu kněžství v Kůlu předsedá prezident Kůlu. Prezident Kvora starších se proto přímo zodpovídá prezidentovi Kůlu, který zajišťuje školení a vedení od předsednictva Kůlu a prostřednictvím Vysoké rady. S prezidentem Kvora starších se pravidelně setkává také biskup, jakožto předsedající vysoký kněz ve sboru. Radí se s ním a udílí mu potřebné pokyny týkající se toho, jak nejlépe sloužit a žehnat členům sboru ve spolupráci a v souladu se všemi organizacemi sboru. Co je účelem těchto úprav v kvorech Melchizedechova kněžství? Když má sbor jedno kvorum Melchizedechova kněžství, nositele kněžství to sjednocuje v naplňování všech stránek práce na spasení. Včetně chrámové práce a práce na rodinné historii, kterou dříve koordinovaly skupiny vysokých kněží. Členové kvora všech věkových skupin a z rozmanitého prostředí mohou díky tomu čerpat z postřehů a zkušeností ostatních, kteří se nacházejí v různých etapách života. Zkušení nositelé kněžství mají díky tomu více příležitostí vést a učit druhé, včetně perspektivních starších, nových členů, mladých dospělých či těch, kteří se vracejí do aktivity v církvi. Ani nedokáži dostatečně vyjádřit, jak nadšený jsem z toho, když přemítám o čím dál důležitější roli, kterou budou kvora starších v budoucnu zastávat. Moudrost, zkušenosti, schopnosti a síla, která se v těchto kvorech bude nacházet, jsou předzvěstí nového dne a nového měřítka kněžské služby v rámci celé církve. Před 20 lety jsem se na generální konferenci podělil o příběh, který původně vyprávěl starší Vaughn J. Featherstone ze 70. a který si podle mě zaslouží nyní znovu zmínit. V roce 1918 bratr George Goats, farmář ve městě Lehigh v Utahu, pěstoval cukrovou řepu. Zima toho roku přišla brzy a velká část úrody zmrzla ještě na poli. Pro George a jeho mladého syna Francise to byla pomalá a obtížná sklizeň. V té době také řádila epidemie chřipky. Tato obávaná nemoc si vyžádala život Georgeova syna Charlese a tří Charlesových malých dětí, dvou holčiček a chlapce. Během pouhých 6 dnů jel zarmoucený George Goats třikrát do utahského Ogdenu, aby vyzvedl jejich těla a přivezl je kvůli pohřbu domů. Na konci tohoto hrozného období George a Francis zapřáhli koně do vozu a vydali se zpět na pole s řepou. Cestou potkávali farmáře ze sousedství, jednoho za druhým, jak jedou s vozy plnými řepy do továrny. Když je míjeli, každý na něj zamával a řekl: "Zdravím, stříčku George." Upřímnou soustrast, George. Prožil jsi z těžké chvíle, George. Máš spoustu dobrých přátel, George. Na posledním voze jel pihovatý Jasper Rolf. Radostně zamával a zavolal: "To jsou už všechny, stříčku George." Bratr Goats se obrátil na Francise a poznamenal, kdyby to tak všechno byla naše řepa. Když dojeli k vratům farmy, se skočil Francis z velkého červeného vozu, vrata otevřel a jeho otec vjel na pole. George zatáhl za opratě, zastavil koně a rozhlédl se po poli. Na celém poli nebyla jediná řepa. A pak si uvědomil, co měl Jasper Rolf na mysli, když volal: "To jsou už všechny, stříčku George." George slezl z vozu a nabral plnou hrstí úrodnou hnědou hlínu, kterou měl tak rád. A pak vzal vršek řepy a na okamžik se zadíval na tyto symboly své práce, jako by nemohl uvěřit vlastním očím. Pak si sedl na hromadu odřezaných vršků řep. Tento muž, který během pouhých 6 dnů přivezl domů 4 své blízké, aby je pohřbil. Vyrobil rakve, vykopal hroby a dokonce je pomohl obléknout na pohřeb. Tento úžasný muž, který po celou tu nesmírně těžkou dobu nikdy nezaváhal, ani neustoupil, ani nezakolísal. Si sedl na hromadu odřezků a plakal jako malé dítě. Pak vstal, otřel si oči, pohlédl k nebi a řekl: "Děkuji, otče, za starší z našeho sboru." Ano, díky Bohu za nositele kněžství a za službu, kterou teprve poskytnou v rámci pastýřské služby jednotlivcům a rodinám a při zakládání Sionu. Členové prvního předsednictva, kvora 12 apoštolů a předsednictva 70, tyto úpravy zvažovali již delší dobu. Po mnohých modlitbách, pečlivém studiu zásad v písmech týkajících se kněžských kvor a potvrzení, že toto je vůle Páně, nyní jednohlasně postupujeme vpřed v tom, co je ve skutečnosti dalším krokem v naplňování znovu zřízení. Pánovo vedení se projevilo a já se z toho raduji, zatímco vydávám svědectví o něm, o jeho kněžství a o vašem vysvěcení v tomto kněžství. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Moji milovaní bratři v kněžství, stojím před vámi při této historické příležitosti s velkou pokorou z pověření našeho drahého proroka a prezidenta Russella M. Nelsona. Mám rád a podporuji tohoto úžasného muže Božího a naše nové předsednictvo. Připojuji své svědectví ke svědectví staršího Dietoda Christoffersona a mých dalších bratří z kvora 12 apoštolů o tom, že změny, jež byly dnes večer oznámeny, jsou vůlí Páně. Jak uvedl prezident Nelson, je to záležitost, o níž vedoucí bratří církve s modlitbou diskutovali a přemítali již dlouho. Toužili poznat vůli Páně a posílit kvora Melchizedekova kněžství. Získali inspiraci a dnes večer nás náš prorok s vůlí Páně seznámil. Nečiní zajisté panovník Hospodin ničeho, leč by zjevil tajemství své služebníkům svým prorokům. Jak požehnání jsme díky tomu, že v dnešní době máme žijícího proroka. Spolu se sestrou Rasbendovou jsme celý život cestovali po světě v rámci různých církevních a profesních pověření. Viděl jsem téměř všechny druhy uspořádání jednotky v církvi, malou odbočku v Rusku, kde se počet nositelů Melchizedekova kněžství dal spočítat na prstech jedné ruky. Nový rostoucí sbor v Africe, kde se vysocí kněží a starší setkávali v rámci jedné skupiny, protože celkový počet nositelů Melchizedekova kněžství byl malý. A zavedené sbory, kde bylo kvůli počtu starších nutné rozdělit jejich kvorum na dvě. Kamkoliv jsme přijeli, byli jsme svědky toho, jak ruka Páně předchází jeho služebníky a připravuje lid a cestu vpřed, aby mohly být všechny jeho děti požehnány podle veškerých svých potřeb. Neslíbil snad, že půjde před tváří naší a bude na pravici naší a na levici naší a že jeho duch bude v srdci našem a anděle jeho kolem nás. Když o nás všech přemýšlím, napadá mě píseň Hle, zde armáda krále. Hle, zde armáda krále ve zbroji s vlajkami, jež vybojovat kráčí svou bitvu na zemi. Má řady plné vojska, jež pevně, jednotně za velitelem kráčí a pěje radostně. Starší Christofferson zodpověděl několik otázek, které s jistotou vyvstanou po oznámení, že skupiny vysokých kněží a kněžská kvora se na úrovni sboru slučují do jedné jednotné mocné armády bratří, kteří jsou nositeli Melchizedekova kněžství. Tyto úpravy pomohou kvoru starších a pomocnému sdružení, aby sladili svou práci. Rovněž se tím zjednoduší koordinace kvora s biskupem, biskupstvem a radou sboru. A biskupovi umožní delegovat více zodpovědností na prezidenta kvora starších a prezidentku pomocného sdružení, aby se biskup a jeho rádci mohli zaměřit na své hlavní povinnosti, zvláště na předsedání mladým ženám a mladým mužům, kteří jsou nositeli Aaronova kněžství. Změny v organizaci a fungování církve nejsou ničím neobvyklým. V roce 1883 řekl pán prezidentu Johnu Taylorovi, cituji, pokud jde o správu a organizaci mé církve a kněžství, čas od času vám skrze prostředky, které jsem určil, zjevím vše, co bude nutné pro budoucí rozvoj a zdokonalení mé církve, pro uspořádání a pokrok mého království. Konec citátu. Několik slov určených vám, bratři, kteří jste vysocí kněží. Vězte, že vás máme rádi. Otec v nebi vás má rád. Jste velkolepou součástí královské armády, kněžství a bez vaší dobrotivosti, služby, zkušeností a spravedlivosti toto dílo nemůžeme nést kupředu. Alma učil, že muži jsou povoláváni jako vysocí kněží kvůli své nesmírné víře a dobrým skutkům, aby učili druhé a sloužili jim. Této zkušenosti je možná v dnešní době zapotřebí víc než kdy jindy. V mnoha sborech možná máme vysoké kněží, kteří nyní budou mít příležitost mít jako prezidenta svého kvora někoho ze starších, kdo jim bude předsedat. Existuje precedens, kdy starší předsedají vysokým kněžím. V některých oblastech světa, v odbočkách, kde žijí vysocí kněží, slouží v současné době jako prezidenti odboček starší a existují odbočky, v nichž je zorganizováno pouze kvorum starší a jsou v něm přítomní vysocí kněží. Pro všechny nositele Melchizedekova kněžství bude radostí získat požehnání výuky, studia a služby bok po boku spolu se všemi členy jejich sboru. Ať již jste kdekoliv a v jakékoliv situaci, vyzýváme vás, abyste věrně s modlitbou a radostí přijali nové příležitosti vést nebo se nechat vést a sloužit jako sjednocená skupina bratří v kněžství. Nyní se budu věnovat dalším záležitostem, které bude možná zapotřebí ujasnit, zatímco začneme uskutečňovat vůli Páně ohledně zorganizování jeho kvor svatého kněžství. Jaké změny proběhnou v kvoru vysokých kněží Kůlu? Kvora vysokých kněží Kůlu budou fungovat i nadále. Předsednictvo Kůlu bude dál sloužit jako předsednictvo kvora vysokých kněží Kůlu. Ale jak podotkl starší Christofferson, ke členům kvora vysokých kněží Kůlu nyní budou patřit vysocí kněží, kteří v současnosti slouží v předsednictvu Kůlu, jako jsou členové biskupstva sboru, členové vysoké rady Kůlu a aktivně sloužící patriarcha. Referenti sboru a Kůlu a výkonní tajemníci členy kvora vysokých kněží Kůlu nejsou. Když si někdo, kdo aktivně slouží jako vysoký kněz, patriarcha, sedmdesátník nebo apoštol, přeje zúčastnit se během návštěvy sboru kněžského shromáždění, setká se s kvorem starších. Jakmile budou bratři sloužící v těchto povoláních příslušný čas uvolnění, vrátí se do svých domovských jednotek jako členové kvora starších. Jaká je role kvora vysokých kněží Kůlu? Předsednictvo Kůlu se setkává se členy kvora vysokých kněží, aby se spolu s nimi radili, vydávali svědectví a zajišťovali školení. Shromáždění na úrovni Kůlu, tak jak jsou popsána v příručkách, se budou konat i nadále se dvěma změnami. Za prvé, ve sborech a kůlech se již nebudou konat schůzky výkonného výboru kněžství. Pokud ve sboru vystanou nějaké mimořádné problémy, například nějaká citlivá rodinná záležitost nebo mimořádná okolnost týkající se sociální pomoci, lze je řešit na rozšířeném setkání biskupstva. Ostatní, méně důležité záležitosti lze řešit na radě sboru. To, co bylo dosud známo jako schůzka výkonného výboru kněžství Kůlu, se nyní bude nazývat schůzka vysoké rady. Za druhé, již se nebude konat každoroční setkání všech vysvěcených vysokých kněží Kůlu. Nicméně, předsednictvo Kůlu bude dál pořádat každoroční setkání kvora vysokých kněží Kůlu, jak bylo dnes oznámeno. Může mít sbor více než jedno kvorum starších? Odpověď zní ano. Když má sbor neobvykle vysoký počet aktivních nositelů Melchizedekova kněžství, mohou vedoucí v duchu 107. oddílu a 89. verše nauky a smluv zorganizovat více než jen jedno kvorum starších. V těchto případech si má každé kvorum zachovat rozumnou vyváženost, pokud jde o věk, zkušenosti a kněžský úřad a sílu členů kvora. Svědčím o tom, že tak, jak budeme ve svých zborech a kůlech s touto inspirovanou restrukturalizací kvora pokračovat, budeme svědky mnohých požehnání. Dovolte mi uvést několik příkladů. Pod vedením biskupa je možné při práci na spasení využít více zdrojů kněžství. To zahrnuje shromažďování Izraele skrze chrámovou práci a práci na rodinnou historii, práci s rodinami a jedinci v nouzi a pomáhání misionářům přivádět duše k Ježíši Kristu. Jakmile se bývalý předsedající vedoucí vrátí, aby se dělili o své zkušenosti s kvorem starších, budou díky tomu členové kvora silnější. Škála darů a schopností v kvoru bude rozmanitější. Vzroste flexibilita a dostupnost při naplňování momentálních a naléhavých potřeb ve sboru a kvoru a při naplňování různých pověření v rámci pastýřské služby. Díky tomu, že se budou noví starší i zkušení vysocí kněží na shromáždění kvora a při vykonávání úkolů dělit bok po boku o své zkušenosti, posílí se výuka a jednota. Biskupové a prezidenti odboček snad získají více volnosti k tomu, aby zvelebovali své povolání bdít jako pastýři nad svým stádem a sloužit potřebným. Chápeme, že každý sbor a kůl je jiný. Ačkoliv těmto rozdílům rozumíme, doufáme, že tyto změny po této generální konferenci neprodleně uvedete v platnost. Obdrželi jsme pokyny od proroka Božího. Jak nesmírné požehnání a zodpovědnost. Naplňujme ji s veškerou spravedlivostí a pílí. Připomínám vám, že kněžská pravomoc přichází skrze ustanovení a vysvěcení, ale zdrojem opravdové moci kněžství, moci jednat ve jménu Pána Ježíše Krista, může být pouze spravedlivý život. Pán řekl Josefu Smithovi, proroku znovuzřízení, vy jste a hleďte, já se postarám o stáda vaše a vzbudím starší a pošlu jim je. Vy jste urychlím dílo své v čase jeho. Toto je v skutku doba, kdy Pán urychluje své dílo. Kéž každý z nás využije této příležitosti k tomu, aby přemítal o svém životě a zlepšil ho tak, aby byl více v souladu s jeho vůlí, abychom si tak mohli zasloužit mnohá požehnání, jež slíbil těm, kteří jsou upřímní a věrní. Bratři, děkuji vám za vše, co děláte proto, abyste byli součástí tohoto velkolepého díla. Kéž v této velkolepé a úctihodné věci spějeme kupředu. O, až utichne válka i všechny rozbroje, až budeme už všichni na místě pokoje před králem, jenž je věčný, pak zástup nezměrný svou písní slávu zdá mu. Ta píseň takto zní. Vítězství. Vítězství má náš vykupitel. Vítězství, vítězství má Ježíš Kristus Pán. Vítězství, vítězství, vítězství už získal Kristus Pán. Dnes všichni stojíme jako svědkové toho, že Pán zjevil svou vůli skrze svého proroka prezidenta Russella M. Nelsona. Svědčím o tom, že je to prorok Boží zde na zemi. Vydávám své svědectví o Pánu Ježíši Kristu, který je náš veliký vykupitel a spasitel. Toto je jeho dílo. Toto je jeho vůle. O níž vydávám s vážností svědectví ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Shromáždění nyní společně se sborem zaspívají píseň Chválen buď Pán, číslo 32. Poté budu mít já tu výsadu k vám promluvit. Poté k nám promluví prezident Dallin H. Oaks, první rádce v prvním předsednictvu. Thank you. Milovaní bratři, jsem vděčný za výsadu promluvit k vám na této historické generální konferenci. Vyjádřili jsme podporu prezidentu Russellu M. Nelsonovi jako 17. prezidentovi Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Díky tomu, že mám to požehnání s ním každý den spolupracovat, jsem pocítil potvrzení ducha, že prezident Nelson je povolán Bohem, aby vedl Pánovu pravou církev. Také mám svědectví, že Pán povolal staršího Gonga a staršího Soarese, aby sloužili jako členové kvora 12 apoštolů. Mám je rád a podporuji je. Svou pastýřskou službou požehnají životu mnoha lidí na celém světě. Tato konference je historická ještě z jednoho dalšího důvodu. Prezident Nelson oznámil inspirovaný krok vpřed v Pánově organizovaném plánu týkajícím se jeho církve. Tento plán zahrnuje novou strukturu kněžských kvor ve sborech a kůlech, abychom mohli lépe plnit své kněžské zodpovědnosti. Všechny tyto zodpovědnosti se týkají naší kněžské péče o děti našeho Otce. Pánův plán pro jeho svaté, který zahrnuje poskytování lásky plné péče, měl v průběhu let různé podoby. V počátečních dnech existence města Nauvoo potřeboval prorok Joseph Smith zorganizovat péči o příliv většinou sbíračených obrácených do města. Patřili mezi ně i moje čtyři prarodiče, Iringovi, Benionovi, Romneyovi a Smithovi. Prorok zorganizoval tuto péči o svaté podle zeměpisného hlediska. V Illinois se tyto části města nazývaly čtvrtě. Když svatí putovali přes pláně, byla jejich vzájemná péče organizována v rámci výprav. Jeden můj pradědeček z otcovy strany se zrovna vracel z misie v dnešní Oklahomě, když se s takovou výpravou během jejího putování setkal. Byl kvůli nemoci tak zesláblý, že on a jeho společník leželi na zádech v malém krytém voze. Vedoucí výpravy vyslal dvě mladé ženy, aby pomohly těm, kdo ve voze byl, ať již to byl kdokoliv. Jedna z nich, mladá sestra, která byla obrácena ve Švýcarsku, se podívala na jednoho z misionářů a byla pohnuta soucitem. Tato výprava svatých tohoto misionáře zachránila. Zotavil se natolik, že zbytek cesty do údolí Solného jezera šel pěšky, po boku své mladé zachránkyně. Zamilovali se do sebe a vzali se. Tento misionář byl můj pradědeček Henry Eyring a ona má prababička Maria Bomeli Eyringová. O řadu let později, když druzí poznamenávali, jak těžké muselo toto putování přes celý kontinent být, ona říkala, ale ne, nebylo to těžké. Celou cestu, když jsme šli, jsme si povídali o tom, jaký je to zázrak, že jsme oba našli pravé evangelium Ježíše Krista. Byly to ty nejšťastnější chvíle, jaké si pamatuju. Od té doby Pán používal různé způsoby, aby pomohl svým svatým vzájemně o sebe pečovat. Nyní nás požehnal posílenými a sjednocenými kvóry na úrovni sborů a kůlů. Kvóry, která pracují v součinnosti s ostatními organizacemi ve sboru. Městské čtvrtě, výpravy a posílená kvóra. Všechny tyto skupiny potřebovaly a potřebují přinejmenším dvě věci, aby úspěšně plnili Pánův záměr týkající se toho, aby o sebe jeho svatí pečovali tak, jak on pečuje o ně. Jsou úspěšné tehdy, když svatí mají více lásky Kristovi k druhým, než zájmu o sebe. V písmech se o této lásce mluví jako o pravé lásce, čisté lásce Kristově. A jsou úspěšné tehdy, když Duch Svatý vede toho, kdo poskytuje péči druhým, aby věděl, co Pán považuje za nejlepší pro člověka, jemuž se snaží pomoci. V nedávných týdnech se často členové církve v mé přítomnosti chovali tak, jako kdyby z nějakého důvodu očekávali, co se Pán chystá učinit. a co bylo dnes oznámeno. Dovolte mi uvést jen dva příklady. Jedním z nich je jednoduchý proslov na shromáždění svátosti, který pronesl 14-letý učitel v Aaronově kněžství, jenž rozumí tomu, čeho mohou nositelé kněžství ve službě pánu dosáhnout. Druhým příkladem je nositel Melchizedechova kněžství, který byl díky lásce Kristově inspirován sloužit jedné rodině. Nejprve mi dovolte podělit se o slova onoho mladého muže, která pronesl na shromáždění svátosti sboru, kterého jsem se účastnil. Snažte se vzpomenout si, jací jste byli, když vám bylo 14 let. A poslechněte si, jak toho říká mnohem více, než co by tak mladý muž mohl vědět. Cituji, jsem opravdu rád, že jsem od doby, kdy mi v loni bylo 14 let, členem kvora učitelů v našem sboru. Učitel má dál všechny zodpovědnosti Jáhna a navíc několik dalších. Protože někteří z nás jsou učitelé, jiní jim jednou budou a každý v církvi je díky kněžství požehnán, je důležité, abychom my všichni znali povinnosti učitele ještě lépe. Ze všeho nejdříve se v Nauce a smlouvách 20.53 říká, povinností učitele je vždy bdít nad církví a bdít s jejími členy a posilovat je. A dále v Nauce a smlouvách 20, verše 54 a 55 se říká, pokud vím, tak ten mladý muž to ani neměl napsané, znal to z paměti. V Nauce a smlouvách se píše, a hleděti, aby v církvi nebyla žádná nepravost ani tvrdost jednoho ke druhému, ani lhaní, pomlouvání, ani zlé řeči. A hleděti, aby se církev často shromažďovala a také hleděti, aby všichni členové konali svou povinnost. Pak mladý muž pokračoval. Pán nám říká, že naší zodpovědností není jen pečovat o církev, ale i pečovat o lidi v církvi, tak, jak by to dělal Kristus, protože to je jeho církev. Jestliže se budeme snažit dodržovat přikázání, být k sobě laskaví, být čestní, být dobrými přáteli a radovat se, když jsme spolu, pak budeme moci mít ducha a budeme vědět, co si nebeský Otec přeje, abychom dělali. Když to dělat nebudeme, pak své povolání nemůžeme naplňovat. Pak pokračoval, když se učitel rozhodne být správným příkladem tím, že je dobrým domácím učitelem, zdraví členy na shromáždění, připravuje svátost, pomáhá doma a je mírotvůrcem, ctí díky tomu své kněžství a naplňuje své povolání. Být dobrým učitelem neznamená jen být zodpovědným, když jsme na shromáždění nebo na církevních akcích. Apoštol Pavel učil, buď příkladem věrných v řeči, v jednání, v lásce, v duchu, u víře, v čistotě. A pak ten mladý muž řekl, nezáleží na tom, kdo jsme nebo co děláme. Dobrým příkladem spravedlivosti můžeme být vždy a všude. A nakonec řekl, s tatínkem jsme domácí učitelé pro rodinu Brownových. Kdykoliv za nimi zajdeme, moc rád si s nimi popovídám a snažím se je víc poznat. To, co se mi na Brownových opravdu líbí, je, že kdykoliv je navštívíme, jsou všichni ochotní nás vyslechnout a vždy nám něco zajímavého vyprávějí. Když díky domácímu učení lépe poznáváme lidi ve sboru, je pro nás snaží vykonávat další povinnost učitele a to zdravit členy na shromáždění. Když jim pomáháme, aby se na shromáždění cítili vítáni a měli pocit, že tam patří, členové díky tomu vědí, že je druzí mají rádi a pomáhá jim to připravit se přijmout svátost. Poté, co se učitelé každou neděli pozdraví se členy, kteří přišli na shromáždění, jdou pomoci připravit svátost. Moc se mi líbí roznášet a připravovat svátost v tomto sboru, protože každý se chová velmi úctivě. Vždy, když připravuji a roznáším svátost, tak pociťuji ducha. Je to pro mě opravdové požehnání, že to mohu dělat každou neděli. Některá služba, jako například roznášení svátosti, je něco, co lidé vidí a poděkují vám za to. Ale jiné služby, jako je příprava svátosti, si obvykle nikdo nevšimne. Není důležité, jestli nás lidé vidí sloužit. Je důležité, že Pán ví, že mu sloužíme. Jako učitelé se máme vždy snažit posilovat církev, přátele a rodinu tím, že budeme plnit své kněžské zodpovědnosti. Není to vždy jednoduché, ale Pán nám nedává žádná přikázání, aniž by pro nás připravil cestu, abychom mohli uskutečnit i věc, kterou přikazuje. Když tento mladý muž domluvil, žasl jsem nad jeho vyzrálostí a moudrostí. Zakončil těmito slovy. Vím, že když se rozhodneme následovat Ježíše Krista, staneme se lepšími lidmi. Další příběh o kněžské službě vyprávěl jeden bratr před měsícem na shromáždění svátosti ve svém sboru. I tohoto shromáždění jsem se účastnil. Tento zkušený nositel kněžství během svého proslovu netušil, že popisuje přesně to, co si pán přeje, aby se díky posíleným kněžským kvórum stalo. Toto jsou hlavní body jeho příběhu. Jemu a jeho společníkovi pro domácí učení bylo přiděleno 7 rodin. Téměř žádná si nepřála žádné návštěvy. To vám možná něco připomíná. Když se za nimi domácí učitelé vypravili, odmítli jim otevřít. Když jim volali, nezvedali telefon. Když jim nechali vzkaz, neozvali se. Tento starší společník nakonec jako formu své pastýřské služby zvolil psaní dopisu. Dokonce začal používat jasně žluté obálky v naději, že dostane odpověď. Jednou z těchto 7 rodin byla méně aktivní osamocená sestra, která se přistěhovala z Evropy. Měla 2 malé děti. Po mnoha pokusech ji kontaktovat, od ní dostal textovou zprávu. Stroze mu sdělila, že má moc práce, než aby se mohla setkávat s domácími učiteli. Měla 2 zaměstnání a také pracovala v armádě. Hlavním zaměstnáním byla policistkou a jejím cílem bylo stát se detektivem a poté se vrátit do své rodné země a pokračovat ve své profesi tam. Tento domácí učitel ji nikdy nebyl schopen navštívit doma, ale pravidelně jí posílal textové zprávy. Každý měsíc jí posílal ručně psaný dopis a pro každé dítě připojoval přání k určitému svátečnímu období v roce. Žádnou odpověď ale nedostal. Ona však věděla, kdo byli její domácí učitelé, jak je může kontaktovat a že jsou ve své kněžské službě vytrvalí. Pak jednoho dne od ní dostal naléhavou textovou zprávu. Velmi nutně potřebovala pomoc. Nevěděla, kdo je její biskup, ale znala své domácí učitele. Za několik dní musela odjet na měsíc do jiného státu na vojenské cvičení. Ale děti nemohla vzít sebou. Její matka, která měla děti pohlídat, zrovna odletěla do Evropy, aby se postarala o manžela, který měl náhlé zdravotní problémy. Tato méně aktivní osamocená sestra měla dost peněz na to, aby koupila letenku do Evropy pro své nejmladší dítě, ale nikoli pro svého 12-letého syna Erika. A tak požádala svého domácího učitele, zda by nemohl najít nějakou dobrou rodinu v církvi, která by si na příštích 30 dní vzala Erika k sobě domů. Domácí učitel jí odepsal, že udělá, co bude v jeho silách. Pak kontaktoval své kněžské vedoucí. Biskup souhlasil s tím, aby se obrátil na členy rady sboru, včetně prezidentky pomocného sdružení. Prezidentka pomocného sdružení záhy našla 4 dobré členské rodiny s dětmi v Erikově věku, které si Erika postupně brali na týden k sobě. V průběhu příštího měsíce tyto rodiny Erika živily, našli mu místo ve svém přeplněném bytě nebo malém domě, vzali ho na již naplánované letní rodinné akce, brali ho na shromáždění, zapojovali ho do rodinných domácích večerů a tak dále. Rodiny, které měly syny v Erikově věku, ho zapojovali do shromáždění a akcí jejich kvora jáhnu. Během o něch 30 dnů byl Erik poprvé v životě každou neděli na shromáždění. Poté, co se jeho matka vrátila domů z vojenského cvičení, chodil Erik dál na shromáždění. Obvykle s jednou z oněch 4 členských rodin, které se nabídly, že se o ně postarají, nebo s dalšími, kteří se s nimi zpřátelili, včetně navštěvujících učitelek jeho matky. Časem byl vysvěcen jáhnem a začal pravidelně roznášet svátost. Teď se podívejme na Erikovu budoucnost. Nebudeme překvapeni, pokud se jednou stane vedoucím církve v rodné zemi své matky, až se tam jejich rodina vrátí. A to vše díky svatým, kteří společně v jednotě sloužili. Pod vedením Ducha Svatého, pod vedením biskupa a s pravou láskou v srdci. Víme, že tato pravá láska je nezbytná, máme-li být spaseni v Království Božím. Moroni napsal, pokud nemáte pravou lásku, nemůžete být nikterak spaseni v Království Božím. Také víme, že pravá láska je dar, který je nám udílen poté, co uděláme vše, co je v našich silách. Musíme se modlit k Otci z celé síly srdce, abychom mohli být naplněni touto láskou, kterou uděluje všem, kteří jsou pravými následovníky Syna jeho Ježíše Krista. Zdá se mi, že Svatého Ducha přijímáme nejlépe tehdy, když se zaměřujeme na službu druhým. A právě proto máme kněžskou zodpovědnost sloužit v zastoupení Spasitele. Když jsme zapojeni do služby druhým, myslíme méně na sebe a Svatý Duch k nám může snadněji přicházet a pomáhat nám v našem celoživotním úsilí obdržet dar pravé lásky. Vydávám vám svědectví, že Pán již učinil velký krok vpřed ve svém plánu, který je určen pro nás, abychom mohli být ještě inspirovanější a plní pravé lásky v naší kněžské pastýřské službě. Jsem vděčný za jeho lásku, kterou nám tak štědře udílí. A o tom svědčím a toto vše a tuto vděčnost vyjadřuji v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Moji milovaní bratři, dnes jsme si vyslechli inspirované oznámení od prezidenta Russella M. Nelsona. Vyslechli jsme si důležité výklady a objasnění od starších Christophersona a Rasbenda a od prezidenta Iringa. To, co bude ještě řečeno, včetně toho, co k tomu dále řekne prezident Nelson, podrobněji vysvětlí, co vy, pánovi vedoucí a nositelé kněžství, nyní budete v rámci svých zodpovědností činit. Abych vám v tomto směru pomohl, zopakuji některé základní zásady, kterými se kněžství jeho jste nositeli řídí. Melchizedekovo kněžství je božská pravomoc, kterou Bůh deleguje, aby dosáhl svého díla, uskutečniti věčný život člověka. V roce 1829 toto kněžství předali Josefu Smithovi a Oliveru Cowderimu, spasitelovi a apoštolové Petr, Jakub a Jan. Kněžství posvátnější a mocnější, než jsme schopni popsat. Klíče kněžství představují moci řídit používání kněžské pravomoci. Když tudíž apoštolové udělili Josefovi a Oliverovi Melchizedekovo kněžství, předali jim také klíče, aby mohli řídit používání tohoto kněžství. Ne všechny klíče jim však byly předány v oné době. Klíče a znalosti ve své celistvosti, které jsou nezbytné pro tuto dispenzaci plnosti času, jsou udíleny řádku za řádkou. Další klíče byly předány v chrámu Kirtland o 7 let později. Tyto klíče byly předány kvůli tomu, aby řídili kněžskou pravomoc ve vykonávání dalších zodpovědností, které byly v oné době dány, například křídy za mrtvé. Melchizedekovo kněžství není společenské postavení nebo označení. Je to božská moc, která je nám svěřena, abychom ji používali ku prospěchu Božího díla pro jeho děti. Vždy máme pamatovat na to, že muži, kteří jsou nositeli kněžství, nejsou o ním kněžstvím. Není správné mluvit o kněžství a ženách. Měli bychom mluvit o nositelích kněžství a ženách. Zamysleme se nad tím, co Pán Ježíš Kristus zamýšlí, kteří jsou nositeli jeho kněžství a očekává od nich. Prezident Joseph F. Smith učil, pravdivě bylo řečeno, že církev je dokonale zorganizována. Jedinou potíží je, že tyto organizace si nejsou plně vědomy závazku, který na nich spočívá. Když si důkladně uvědomí požadavky, jež jsou na ně kladeny, budou věrněji plnit své povinnosti a dílo Páně bude mnohem silnější, mocnější a bude mít ve světě větší vliv. Prezident Smith také upozornil na toto. Bohem daná označení úcty spojená s několika úřady ve svatém kněžství a v jeho řádech nemají být používány jako označení vymyšlená člověkem. Ani nemají být za taková považována. Nejsou pro ozdobu ani nevyžadují mistrovství, ale spíše pověření k pokorné službě na díle toho mistra, o němž vydáváme, že mu sloužíme. Pracujeme pro spasení duší a máme si uvědomovat, že toto je největší povinnost, která na nás spočívá. Proto máme pociťovat ochotu obětovat vše, budete-li to potřeba, pro lásku Boží, spasení lidí a triumf království Božího na zemi. Konec citátu. V Pánově církvi mají úřady v Melchizedekově kněžství různé funkce. V nauce a smlouvách se mluví o tom, že vysocí kněží jsou stálými prezidenty neboli služebníky různých kůlů do široka rozptýlených. O starších se píše, že mají být stálými služebníky církve mé. A zde jsou další body nauky týkající se těchto rozdílných funkcí. Vysoký kněz úřaduje v duchovních věcech a spravuje je. Jak také prezident Joseph F. Smith prohlásil, vzhledem k tomu, že byl vysvěcen vysokým knězem, má se cítit povinen být příkladem pro starší i mladé, který je hoden následování a má se stavit do pozice učitele spravedlivosti. Nikoli jen slovem, ale zvláště příkladem. Má být pro mladší přínosem díky zkušenostem svého věku a díky tomu se osobně stát mocným vlivem uprostřed společenství, v němž přebývá. Konec citátu. Pokud jde o povinnosti staršího, starší Bruce R. McConkie z Kvora 12 učil, starší je služebník Pána Ježíše Krista. Je pověřen zastávat místo svého mistra a konat v jeho zastoupení a sloužit svým bližním. Je pánovým zmocněncem. Starší McConkie kritizoval postoj vyjadřovaný slovy, že člověk je pouhým starším. Každý starší v církvi je nositelem tého kněžství, jako má prezident církve, řekl. Kdo je to starší? Je to pastýř. Pastýř sloužící ve stádě dobrého pastýře. Konec citátu. V této důležité funkci sloužit ve stádě dobrého pastýře není rozdílu mezi úřady vysokého kněze a staršího v Melchizedekově kněžství. Ve známém 107. oddíle Nauky a smluv Pán prohlašuje: vysocí kněží podle řádu kněžství Melchizedechova mají právo úřadovati ve svém vlastním postavení pod vedením předsednictva při řízení duchovních věcí a také v úřadu staršího nebo jakéhokoliv úřadu v Aaronově kněžství. Nejdůležitější zásadou pro všechny nositele kněžství je ta, které učil prorok Jákob z knihy Mormonovi. Poté, co byli se svým bratrem Josefem vysvěceni jako kněží a učitele lidu, Jákob prohlásil: a zvelebovali jsme svůj úřad v zájmu Pána, beroucí na sebe zodpovědnost a beroucí hříchy lidí na svou vlastní hlavu, jestliže bychom je neučili se vší píli slovu Božímu. Bratři, naše zodpovědnosti jakožto nositelů kněžství jsou závažné. Jiným organizacím mohou stačit světská měřítka výkonnosti při předávání informací a vykonávání jejich různých funkcí. Ale my, kteří jsme nositeli kněžství Božího, máme božskou moc, která dokonce řídí vstup do celestiálního království Božího. Máme cíl a zodpovědnost, jež Pán definoval v předmluvě k nauce a smlouvám, jejíž slova zjevil. Máme hlásat světu, aby každý člověk mohl mluvit ve jménu Boha, Pána, samotného spasitele světa, aby také víra mohla růsti na zemi, aby má věčná smlouva mohla býti utvrzena, aby plnost evangelia mého mohla býti hlásána slabými a prostými do končin světa. Abychom toto božské pověření naplnili, musíme být věrní ve zvelebování svých kněžských povolání a zodpovědností. Starší Harold B. Lee vysvětlil, co znamená zvelebovat kněžství. Když se člověk stává nositelem kněžství, stává se pánovým zmocněncem. Na své povolání má hledět tak, jako kdyby plnil úkoly přímo od pána. To je to, co znamená zvelebovat kněžství. Konec citátu. A tak, bratři, pokud by vás měl sám pán požádat, abyste pomohli jednomu z jeho synů či dcer, což skrze své služebníky činí, udělali byste to? A pokud byste to udělali, jednali byste jako jeho zmocněnci, kteří plní úkoly přímo od pána a spolehali byste se na jeho slíbenou pomoc? Starší Lee dále učil o zvelebování kněžství. Když nad něčím podržíte zvětšovací sklo, jeví se daná věc větší, než jak byste ji viděli prostým okem. Tak to funguje zvětšovací sklo. Jestliže někdo zvelebuje své kněžství, neboli způsobuje, že kněžství je větší, než jak si zprvu myslel, a důležitější, než si kdykoliv jiný myslel, tak tímto zvelebujete své kněžství. Konec citátu. Uvedu příklad nositele kněžství, který zveleboval svou kněžskou zodpovědnost. Vyprávěl mi ho starší Jeffrey D. Erickson, můj společník na jedné konferenci Kulu v Idahu. Jeffrey byl jako mladý, ženatý starší, velmi chudý a měl pocit, že nedokáže dostudovat poslední rok na vysoké škole. A tak se rozhodl ze školy odejít a přijmout lákavou nabídku práce. O několik dnů později se u něho doma zastavil jeho prezident Kvora starších. Cituji, rozumíš významu klíčů kněžství, kterých jsem držitelem? Zeptal se prezident Kvora. Když Jeffrey odpověděl, že ano, prezident Kvora mu vyprávěl, že od chvíle, kdy se doslehl o jeho záměru vysokou školu opustit, ho pán během bezesných nocí trápil a nutil, aby předal Jeffreymu toto poselství. Jakožto tvůj prezident Kvora starších ti předávám radu, aby si z vysoké školy neodcházel. Toto je poselství od pána pro tebe. Jeffrey na škole zůstal. O řadu let později jsem se s ním setkal jako s úspěšným podnikatelem a slyšel jsem, jak říká nositelům kněžství, tato rada mi zcela změnila život. Jeden nositel kněžství zveleboval své kněžství a povolání a díky tomu zcela změnil život jinému dítěti božímu. Až dosud jsem mluvil o funkci kněžství v církvi. Nyní budu mluvit o kněžství v rodině. Začnu klíči. Zásada, že kněžskou pravomoc lze používat pouze pod vedením toho, kdo pro toto používání drží klíče, je podstatná v církvi, ale netýká se používání kněžské pravomoci v rodině. Otec, který je nositelem kněžství, předsedá ve své rodině skrze pravomoc kněžství, jehož je nositelem. Nepotřebuje vedení či schválení od někoho s kněžskými klíči, aby mohl udílet rady členů své rodiny, konat rodinná setkání, dávat kněžská požehnání manželce a dětem, nebo udílet požehnání pro uzdravení členům rodiny či ostatním. Pokud by to otcové zvelebovali kněžství ve své rodině, podpořilo by to poslání církve tak jako cokoliv jiného, co by měli dělat. Otcové, kteří jsou držiteli Melchizedekova kněžství, mají dodržovat přikázání, aby měli moc kněžství a mohli dávat požehnání členům své rodiny. Otcové mají také pěstovat láskyplné rodinné vztahy, aby rodinní příslušníci chtěli žádat svého otce o požehnání. A rodiče mají podporovat častější udílení kněžských požehnání v rodině. Otcové, pracujte jako rovnocenní partneři své manželky, jak tomu učí prohlášení o rodině. A otcové, když máte tuto výsadu používat moc a vliv své kněžské pravomoci, čiňte tak s přesvědčováním, shovívavostí, jemností a mírností a láskou nepředstíranou. Toto vysoké měřítko pro používání kněžské pravomoci je nanejvýš důležité právě v rodině. Prezident Harold B. Lee dal krátce poté, co se stal prezidentem církve, toto zaslíbení. Nikdy není moc kněžství, kterou máte, úžasnější než tehdy, když se v rodině vyskytne nějaká krize, závažná nemoc, nebo když je nutné učinit nějaké důležité rozhodnutí. V moci kněžství, což je moc všemohoucího Boha, je obsažená moc vykonávat zázraky, pokud si to Pán přeje, ale abychom mohli toto kněžství používat, musíme být toho hodni. Nerozumět této zásadě znamená neobdržet požehnání plynoucí z možnosti být nositelem tohoto velikého kněžství. Konec citátu. Milovaní bratři, zvelebování svatého kněžství, jehož jste nositeli, je životně důležité pro dílo Páně ve vaší rodině i ve vašich církevních povoláních. Svědčím o Pánu, jehož toto kněžství je. Skrze jeho smírné utrpení a oběť a vzkříšení je všem mužům a ženám dáno ujištění o nesmrtelnosti a příležitost obdržet věčný život. Nechť je každý z nás věrný a pilný v konání svých povinností v tomto velkém díle Boha, našeho věčného Otce. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Bratři, jsme vděční za to, že jste dnes večer byli s námi. Děkujeme také pěveckému sboru za inspirující písně, kterými nás potěšil. A děkujeme také všem ostatním, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě tohoto shromáždění. Závěrečným řečníkem tohoto zasedání bude prezident Russell M. Nelson. A po jeho proslovu zazní závěrečná píseň Povstaňte vy, muži boží. Závěrečnou modlitbu pak pronese starší K. Brett Netres ze 70.
Moji drazí bratři, děkuji vám za vaši oddanost Pánu a jeho svatému dílu. Být s vámi je opravdovou radostí. Jako nové první předsednictvo vám děkujeme za modlitby a podporu. Jsme vděční za to, jak žijete a za vaši službu Pánu. Vaše oddanost povinnostem a nesobecká služba jsou zrovna tak důležité pro vás ve vašem povolání, jako pro nás v tom našem. V rámci celoživotní služby v této církvi jsem se naučil, že opravdu nezáleží na tom, kde člověk slouží. Pánu nejvíce záleží na tom, jak člověk slouží. Chtěl bych vyjádřit hlubokou vděčnost za prezidenta Thomase S. Monsona, který mi byl příkladem více než 50 let. A k jeho rádcům, prezidentu Henrymu B. Eyringovi a prezidentu Dietru F. Udorfovi, pociťuji hluboký obdiv. Vážím si jich za jejich službu Pánu a jeho prorokům. Oba tito oddaní služebníci obdrželi nová pověření. I nadále slouží s elánem a oddaností. Oběma vzdávám hold a mám je rád. Sloužit v Pánově pravé církvi, pravé a živé církvi s jeho pravomocí a mocí je výjimečným požehnáním. Znovu zřízení kněžství Božího, včetně klíčů kněžství, otevírá způsobilým svatým posledních dnů možnost
získat největší ze všech duchovních požehnání. Jsme svědky toho, jak tato požehnání proudí k ženám, mužům i dětem po celém světě. Vídáme vírou naplněné ženy, které rozumějí moci, jež je nedílnou součástí jejich povolání a obdarování i dalších chrámových obřadů. Tyto ženy vědí, jak svolávat moci nebes, aby chránili a posilovali jejich manžela, děti a další blízké osoby. Jsou to ženy, které oplývají duchovní silou a vedou, učí a neohroženě slouží ve svých povoláních s mocí a pravomocí Boží. Jsem za ně velmi vděčný. Stejně tak vydáme vírou naplněné muže, kteří žijí tak, aby byli hodní výsad, jež mohou jako nositelé kněžství získat. Vedou a slouží skrze oběti po způsobu Páně s láskou, laskavostí a trpělivostí. Žehnají druhým, vedou je, chrání a posilují mocí kněžství, jehož jsou nositeli. Jsou zdrojem zázraků pro ty, jimž slouží a přitom ochraňují své vlastní manželství a rodinu. Vyhýbají se zlu a jsou mocnými staršími v Izraeli. Jsem za ně velmi vděčný. Mohu však vyjádřit určitou obavu. Týká se tohoto. Příliš mnoho našich bratrů a sester plně nechápe koncepci kněžské moci a pravomoci. Jednají tak, jako by chtěli spíše uspokojovat své vlastní sobecké tužby a choutky, místo toho, aby tuto moc Boží používali k žehnání jeho dětem. Obávám se, že příliš mnoho našich bratrů a sester nechápe výsady, kterým by se mohli těšit. Někteří naši bratři například jednají tak, jako by nechápali, co je to kněžství a co jim umožňuje. Dovolte mi uvést několik konkrétních příkladů. Nedávno jsem se zúčastnil shromáždění svátosti, na němž mělo novorozené děťátko dostat jméno a požehnání od svého otce. Mladý otec držel milovanou dcerku v náručí, dal jí jméno, a pak pronesl nádhernou modlitbu. Ale nedal dítěti požehnání. Tato krásná holčička dostala jméno, ale žádné požehnání. Onen milý starší neznal rozdíl mezi modlitbou a kněžským požehnáním. Díky své pravomoci a moci mohl svému děťátku požehnat, ale neudělal to. Říkal jsem si, jak promarněná příležitost. Dovolte mi uvést další příklady. Víme o bratřích, kteří ustanovují sestry jako vedoucí a učitelky primárek, mladých žen nebo pomocného sdružení, ale nedávají jim požehnání, aby měli moc naplňovat svá povolání. Dostávají jen nabádání a pokyny. Vídáme způsobilé otce, od kterých manželka a děti nedostávají kněžská požehnání, i když je to přesně to, co potřebují. Kněžská moc byla znovu zřízena na tuto zemi a přesto příliš mnoho bratrů a sester prochází v životě nesmírnými zkouškami, aniž by kdy obdrželi skutečné kněžské požehnání. Jak velká tragédie. Tragédie, kterou můžeme odstranit. Bratři, jsme nositeli svatého kněžství Božího, máme jeho pravomoc žehnat jeho lidu. Jen pomyslete na pozoruhodné ujištění, které nám Pán dal, když řekl, kohokoliv požehnáš, toho já požehnám. Máme výsadu jednat ve jménu Ježíše Krista, abychom žehnali Božím dětem v souladu s jeho vůlí. Prezidenti kůlu a biskupové, dbejte prosím na to, aby každý člen kvor pod vaším správcovstvím rozuměl tomu, jak udělit kněžské požehnání, včetně toho, že k tomu, aby se člověk mohl v plné míře dovolávat moci Boží, je zapotřebí osobní způsobilosti a duchovní přípravy. Vás všechny, bratři, kteří jste nositeli kněžství, vyzývám, abyste inspirovali členy k tomu, aby dodržovali své smlouvy, postili modlili se a modlili, studovali písma, uctívali Boha v chrámu a s vírou sloužili jako muži a ženy Boží. Můžeme všem pomáhat rozumět okem víry tomu, že díky poslušnosti a spravedlivosti přilnou těsněji k Ježíši Kristu, budou se moci těšit ze společenství Ducha Svatého a zažívat v životě radost. Charakteristickým rysem Pánovi pravé a živé církve bude vždy organizované, řízené úsilí sloužit jednotlivým dětem Božím a jejich rodinám. A protože je to jeho církev, budeme my jako jeho služebníci sloužit jednotlivci právě tak, jak to činil on. Budeme sloužit v jeho jménu, s jeho mocí a pravomocí a s jeho lásky plnou dobrotivostí. Díky jednomu zážitku, který se mi stal před více než 60 lety v Bostonu, jsem pochopil, jak mocná může být výsada sloužit jednotlivci v rámci pastýřské služby. Působil jsem tehdy jako chirurg na praxi v Massachusettské všeobecné nemocnici. Sloužil jsem každý den, každý druhý den jsem měl ještě noční směnu a sloužil jsem i každý druhý víkend. Na manželku, naše 4 děti a církevní činnosti jsem měl málo času. I přesto mě prezident naší odbočky pověřil, abych navštěvoval Wilbura a Leonoru Coxovi, přičemž doufal, že bratr Cox by mohl začít být znovu aktivní v církvi. On a Leonora byli kdysi spečetěni v chrámu. Wilbur se však do dění v církvi již mnoho let nezapojoval. Vydali jsme se s mým společníkem k ním domů. Jakmile jsme vstoupili, sestra Coxová nás vřele přivítala, ale bratr Cox náhle odešel do vedlejší místnosti a zavřel za sebou dveře. Šel jsem k zavřeným dveřím a zaklepal. Po chvíli jsem uslyšel tlumené dále. Otevřel jsem dveře a uviděl bratra Coxe, jak sedí u spousty vybavení pro radioamatéry. Zapálil si doutník. Bylo evidentní, že má návštěva není příliš vítaná. S úžasem jsem se rozhlédl po místnosti a řekl, bratře Coxe, vždycky jsem se chtěl něco dozvědět o radioamatérství. Byl byste mi ochoten o tom něco říci? Je mi líto, že dnes večer nemohu příliš zdržet, ale mohl bych přijít znovu jindy? Na okamžik zaváhal, ale pak přitakal. To byl začátek, z nějž se vyvinulo úžasné přátelství. Přišel jsem znovu a on mě učil. Začal jsem ho mít rád a vážit si ho. Během následujících návštěv vyšlo najevo, jak skvělý je to člověk. Stali jsme se velmi dobrými přáteli a totéž platí i o našich drahých věčných společnicích. Pak po nějakém čase se naše rodina odstěhovala. O rodinu Coxových se nadále starali místní vedoucí. Asi za 8 let po oné první návštěvě vznikl Cool Boston. Uhodnete, kdo se stal prvním prezidentem tohoto Coolu? Ano, bratr Cox. Během následujících let sloužil rovněž jako prezident misie a prezident chrámu. Po letech jsem jako člen Kvora 12 obdržel pověření vytvořit nový Cool v utahském okrese St. Pete. Během obvyklých pohovorů mě příjemně překvapilo opětovné setkání s mým drahým přítelem, bratrem Coxem. Pocítil jsem inspiraci povolat ho novým patriarchou Coolu. Poté, co jsem ho vysvětil, jsme se s pláčem objali. Lidé v místnosti se podivovali nad tím, proč ti dva dospělí muži roní slzy. Ale my jsme to věděli a věděla to i sestra Coxová. Byly to slzy radosti. V duchu jsme vzpomínali na neuvěřitelnou cestu lásky a pokání, která začala před více než 30 lety jednou večer u nich doma. Tento příběh však ještě nekončí. Rodina bratra a sestry Coxových se rozrostla o 3 děti, 20 vnoučat a 54 pravnoučat. K tomu připočítejme jejich vliv na stovky misionářů, na další tisíce lidí v chrámu a na stovky dalších, kteří z rukou Wilbura Coxe obdrželi patriarchální požehnání. Jeho a Leonořin vliv se bude dále řetězově šířit mnohými generacemi po celém světě. Zážitky, jako je tento, který se týká Wilbura a Leonory Coxových, se v této církvi stávají každý týden. A doufejme, že i každý den. Oddaní služebníci Pána Ježíše Krista konají jeho dílo s jeho mocí a pravomocí. Bratři, jsou dveře, jež můžeme otevřít. Kněžská požehnání, jež můžeme udělit. Srdce, jež můžeme uzdravit. Břemena, jež můžeme ulehčit. Svědectví, jež můžeme posílit. Životy, jež můžeme zachránit. A radost, kterou můžeme vnést do domovu svatých posledních dnů. A to vše díky tomu, že jsme nositeli kněžství Božího. Jsme muži, kteří byli povoláni a připravováni od založení světa podle předvidění Božího na základě své nesmírné víry, aby konali toto dílo. Dnes večer vás vyzývám k tomu, abyste se mnou doslova povstali, v našem úžasném věčném bratrství. Až zazní označení vašeho úřadu v kněžství, vstaňte, prosím, a zůstaňte stát. Jáhnové, prosím, povstaňte. Učitelé, povstaňte. Kněží. Biskupové. Starší. Vysocí kněží, patriarchové, sedmdesátníci, apoštolové. Nyní, bratři, zůstaňte, prosím, stát a přidejte se k našemu sboru při zpěvu všech 3 slok písně Povstaňte vy, muži boží. Zatímco budete zpívat, přemýšlejte o své povinnosti jakožto boží mocné armády pomoci připravovat svět na druhý příchod. Páni, je to naše zodpovědnost a naše výsada. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Náš Otče v nebi, přicházíme před tebe s vděčností v srdci. za žijící proroky a apoštoly, za našeho milovaného proroka, prezidenta Russella M. Nelsona. Prosím, žehnej mu a podporuj ho. Jsme vděční za tvého jednorozeného syna, za jeho nekonečné usmíření. A modlíme se, abychom na něj vždy mohli pamatovat, abychom se mohli řídit jeho příkladem lásky plné služby, abychom sloužili všem tvým dětem. O to se modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.